В'ячеслав Ракіцький.
Зінаїда Олександровна, щиро вітаю вас у студії Радіо Свобода напередодні Нового року, Калядову. І натурально перше питання, з яким настроєм ви зустрікаєте сьогодні Каляди, Новий рік, як будете святкувати? Чи є підстави для радості?
У мене особисто підстави є, а то, що тичиться нашої країни, Білорусі, не надто багато.
Давайте почнемо тоді з особисто. Да, що да. Вас у особистому житті?
Ну, особисто, чудові внуки, чудова невістка, чудовная наша сім'я, муж, то треба лепей для зустрічі Нового року, Каляду. І між іншим, от я їхала до вас у метро, люди їдуть з пакунками, з покупками, прихоже запакованими. І, видаєте, особливо таких веселих, радостних, щасливих тварів я не зауважила. Ось гэта відчувається. І гэта накладывае некі адбіток на агульний настрой наш.
А як ви особисто будете сустракати на летіщі, у Менску, з внуками?
Ми упершиню на летіщі опинулися. Малые дітки, 2 і 2 годочки, двойня хлопчиков і марийці, 4 годочки. Ми вже на летіщі живемо. Утяплили дом, і там нам вельми хороша. Але муж не надто хоче гэта. І тому, конечно, я буду з ним тут сустракати по ранейшій завядзёнцы. Прыгожа накритий стол, телевізор і чаканні нейкага дома. Брага фільму. Усе рівно от гэтай любові да савецкіх фільмаў, тих разанаўскіх фільмаў. Гэта не знішчыць.
Яна застаецца.
Я ўжо не божа 20-ты, можа 50-ты. Але ўсё роўна гэта от сённяшняй пазіцыі. Тое шчаслівае жыццё.
Але
гэта.
Як я гляжу, вы не вельмі чакаеце нейкіх навагодніх тэлевізійных шоу. Дарэчы, вы праводзілі ў сваім жыцці тэлевізійныя шоу навагодні?
Канешне, а потым я памятаю, як мы чакалі ў свой час Петра Міроновича Машэрава, калі ён прыязджаў і вітаў у жывую. Тады не было відэазапісу. І першы раз мы вырашылі яго запрасіць. Але гэта быў адзін раз. Потым ужо мы пачалі запісваць, і мы чакалі, і віталі. І ён вельмі чалавек у абыходжанні з людзьмі вельмі прыветны, шчыры і прыгожы чалавек.
Самі шоу вы параўноваеце, глядзіце цяпер шоу на Новогодні, начні гэтыя канцэрты, тады і цяпер.
У сённяшніх гэтых шоу, асабліва ў расійскіх, ну абсалютна, я толькі пераключу, і мы адразу з мужам выключаем. Гэта ўжо раздражняе. Адны і тыя ж зоркі, якія ну просто ўжо надакучылі так ніякіх новых твараў. І ход, як кажуць, вот рэжысёрскі, адно і тое ж. І нашы таксама ўжо не цікава. Треба нейк переглядать, ісці за тим, чого хочуть люди.
Чого люди хочуть?
Ось цікаво. Так, а люди хочуть більш глибинної радості, більш густу кранального, кіп кранав душу і серце. Тому що гэта все поверховне. От гэта мішура. Може, і ми, конечно, тыя часи були не тыя. Нам усе гэта подобалося. А тепер ми вже з позиції сьогоднішнього дня. Навокал так неспокойно. Ты просто ідзе вайна. Цяпер ва ўсіх у галаве адное, каб было ціха, як кажуць беларусы. Таму мы даруем все, што адбываецца на сённяшні дзень, падвышэнне коштаў.
А акрамя сям'і, што вас у гэтым годзе найбольш устрывожыла?
Вайна ва Украіне. У нас можна глядзець усе украінскія каналы, і мы глядзім, як гэта адрозніваецца ад нашых каналаў. Я нават не ўключаю, але так от ад сваіх калегаў чую, што ой, все смяюцца, што адбываецца там на Украіне ў Радзе. Да мы павучыцца павінны, што адбываецца ў Радзе. Там чалавек сваю пазіцыю не хавае. Наш парламент маўчыць. Тое, што ім дадуць, яны ўсё адразу ж кнопачкамі нажымаюць. Там яны не застаюцца абыякавымі да малейшага. Падвышаюцца кошты там на камунальныя паслугі. Яны адразу выходзяць з патрабаваннем перагледзьце. Яны патрабуюць генеральнага прокурора зняць, таму што там карупцыя ўжо расцвіла такім пышным колерам.
Вы верыце ў шлях Украіны да дэмакратыі Еўропы?
Веру. Я веру, што яны даб'юцца. Яны выказваюць усё, што хочуць. У нас паспрабуй ты выйсці і выказаць. Адразу цябе выкінуць. Ды яшчэ і прыпішуць табе хуліганства, брыдкаслоўе.
А што з падзеяў у Беларусі вас сёлета ўзрушыла?
Беларусы пачалі па-іншаму ставіцца да сваёй роднай мовы. Правда, гэты процесс вельмі павольна, але ідзе. І прыклад нам показала Украіна. Мы пачалі ставіцца па-іншаму да вышыванак. Я так любіла і люблю, і я не дазваляла сябе, калі нейкае вялікае свята. На першае аддзяленне абавязкова выходзіла ў нашым нацыянальным строі. Хай гэта быў стылізаваны строй, але гэта быў нацыянальны, вышываны. Вот я недавно даведалася, што ў Малінуцы ўжо дзесьці больш за 4 гады арганізавалі народны тэатр фальклору «Матчына хата». Хто арганізаваў? Хто даў прыклад? Гэта перасяленцы з Чарнобыля, от тыя бабулі, дзядулі, якія прыехалі сюды, і вот гэта жыццё гарадское, яны не ведалі, як свае карані тут знайсці. Яны засталіся там, але тут даць ім працяг. І яны выходзілі на лавачцы, сядалі, пачыналі размаўляць і спяваць. І вось чалавек зацікавіўся і арганізаваў гэта, і глядзіць, яны ўжо вядомы па ўсёй Беларусі, вось гэты тэатр. І я думаю, што гэта любоў да сваёй спадчыны, да сваёй гісторыі, да той гісторыі праўдзівай, не той, якой цяпер вучаць у сярэдніх школах. Адшукоўваюць гэтыя карані людзі, вось гэта і радуе.
А што засмуціла?
Наш урад, ну, ж не ведае, адкуль узяць грошы. І таму выцягваюць грошы бюджэтныя з нашых налогаў, якія людзі плацяць. Таму паўсюль, дзе толькі можна, абкладаюць падаткамі, павышаюць кошты.
Вы ўжо ўзгадвалі тут Петра Машэрава. Жыццё ваша так склалася, што вам вельмі часта даводзілася быць сярод найвышэйшых чыноўнікаў на розных урадавых канцэртах, прыёмах. Што адбылося з чынавенствам? Што адбылося з культурай у тых верхах? І чаму вы зараз практычна пазбягаеце кантактавання з імі, ці наадварот вас не дапушчаюць туды?
Раней былі людзі ва ўладзе, бралі людзей адукаваных, і гэта мы адчувалі. А цяпер? І цяпер падстаць вось таким кіраўнікам, і ўсе чыноўнікі набіраюцца. Калісьці мяне і выкінулі адусюль, таму што я і назвала нашу новую ўладу ха.